Čteme z listu Efeským na pokračování. Všimli jste si, že jsem přeskočil v 5. kapitole celou první polovinu té kapitoly. A ne proto, že bych si ji chtěl vyhnout, ale právě naopak, chtěl jsem si počkat, až tady budeme všichni po prázdninách, protože mám co si na srdci, co chci říct celému sboru. Takže Efeským 5 a čteme první polovinu, verše 1 až 14. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. O smilstvu a jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Ano, takže znáte to, když ráno zazvoní budík, můžete si dneska navolit i zpěv ptactva, nebo co se vám líbí. Nevím, jaký s tím máte zkušenosti, jaký různý buzení jste zažili, trubkou na táboře, nebo píšťalkou, nebo budíček někde na vojně. Princezny, ty se budí polipkem, že jo? To krásná probuzení, nebo jenom paprsek světla v okně. Milý hlas. Jsou taková probuzení, o kterých se říká, to by probudilo i mrtvýho. No ale právě tak to Pavel myslí. Tak to Pavel myslí. Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Lazar to zažil doslova, fyzicky. Byl mrtvej, úplně mrtvej. Zaslechl hlas, probral se, vstal a vyšel z hrobu. Vyšel a zazářil mu Kristus. Přesně tak doslova fyzicky se to stalo Lazarovi. Co může mrtvý udělat proto, aby vstal z mrtvých, aby se probudil, aby se probral? No nic. To je zázrak Boží moci. Na tom, který ožil, už potom jenom je, aby vstal a vyšel. Podobně je to s duchovním probuzením. Co může duchovně mrtvý člověk udělat proto, aby ožil? No nic. Nic. To je zázrak Boží moci. Když duchovně mrtvý člověk zaslechne Boží hlas. Kolikrát už jsem četl Bibli, kolik jsem slyšel kázání, ale najednou zaslechnu, že ke mně mluví Bůh. Byl jsem duchovně mrtvý, najednou ožiju. To je zázrak. To nemůžu udělat sám ze sebe. Ale když už ožiju, tak potom je na mě, abych zvedl zadek, vstal a šel. Zazáří ti Kristus a jdeš za ním. Takže dnešní téma je duchovní probuzení. V první části se podíváme na několik příkladů probuzení v historii církve. Pokusíme se vypozorovat, jsou-li nějaké společné rysy duchovních probuzení. A ve druhé části vám chci představit skicu, takový náčrtek, vize pro náš sbor. Probuzení v historii, to mě moc baví, dlouhodobě se tím zabývám, mám spoustu zajímavých knih na to téma. První velké probuzení v moderních dějinách, the first great awakening, 1727 až 1750. Bůh si použil své služebníky jako John Wesley, George Whitfield, Jonathan Edwards anebo hrabě Zinzendorf. Náš národ ochutnal z tohoto probuzení, i když jenom okrajově, v době vzniku ochranovské jednoty bratrské. Začalo to léta páně 1727, byla to středa, 13. srpna. V zápise čteme. Den v Hernhutu začal krátkým kázáním k večeři páně. Během zpěvu shromáždění klečelo a hrabě Zinzendorf pronesl veřejné vyznání uprostřed slz pokání mnoha přítomných. Přimlouval se za pravou jednotu srdcí, za svobodu od jakéhokoliv druhu rozdělení, za pevný a neochvějný základ v krvi a kříži Kristově, za ustanovení bratrství. Srdce zúčastněných byla naplněna pokojem a radostí v Duchu svatém, způsobem, jaký dosud nikdy nezažili. A táhlo je to navzájem k milující jednotě. Pozorování číslo 1. Probuzení křesťané se upínají k ukřižovanému a vzkříšenému Kristu. A pozorování číslo 2. Probuzení křesťané vytvářejí láskyplné společenství. Jednou z vůdčích osobností mezi moravskými bratry byl Christian David. Ten procházel naším krajem právě v tom roce 1727 a povzbuzoval tajné evangelíky v Lichkově, v Čenkovicích, v Černé, proto říkám, že náš národ ochutnal velké probuzení okrajově. Boží duch ale tehdy evidentně vanul jinými zeměmi. Předně vypudil moravské bratry k misii do zámoří. V letech 1732 až 1760, během 28 let, vyšlo z ochranovského sboru, z jednoho jediného sboru, vyšlo 226 misionářů na ostrovy v Karibiku, do Severní Ameriky, do Grónska, do Jižní Afriky. Za 20 let jednota bratrská z Ochranova vyslala více misionářů než všechny protestantské církve celkem za uplynulých 200 let. Pozorování číslo 3. Probuzení křesťané jsou horliví v misii. Jeskry přeskakovali, zapalovali srdce vlažných křesťanů i pohanů především v Severní Americe, to ještě byla britskou kolonií, tam si Bůh mimořádně použil Jonathana Edwardse. Napsal knížečku Věrné vyprávění, vydal Návrat domů 2009. Tato knížečka představuje report z let 1734 až 1735 v městečku Northampton, severně od New Yorku, kde žilo asi 200 rodin. Přečtu vám úryvek z této knížky. Dílo obrácení se velice překvapujícím způsobem šířilo a stále více se rozrůstalo. Duše přicházely k Ježíši Kristu takřka v zástupech. Každého dne po mnoho měsíců bylo možno pozorovat zjevné případy, kdy hříšníci byli vyvedeni z temnoty do podivuhodného světla, zachráněni z odporné jámy plné bahna a postaveni na skálu s novou písní chvály Bohu na rtech. Toto dílo Boží, jak pokračovalo a počet skutečně svatých lidí se rozrůstal, brzy způsobilo ve městě úžasnou změnu. Takže následujícího jara léta roku 1735 se město zdálo být plné Boží přítomnosti. Nikdy nebylo tak plné lásky, radosti a zároveň úzkosti, jako bylo tehdy. Pozoruhodná znamení Boží přítomnosti byla téměř v každém domě. Byl to čas, kdy se rodiny radovaly ze spásy, které se jim dostalo. Rodiče se radovali nad svými dětmi jako nad novorozenými. Manželé měli radost nad svými manželkami a manželky nad svými manželi. Tehdy bylo vidět, že Bůh navštěvuje svoji svatyni. Den Boží, to je neděle, byl potěšením a jeho příbytky byly milé. Naše veřejná shromáždění byla báječná. Bohoslužby byly živé, každý byl pozorně soustředěn na společné uctívání, každý posluchač hltal slova duchovního, která vycházela z jeho úst. Občas se stalo, že téměř všichni shromáždění byli během kázání v slzách, přičemž někteří plakali smutkem a úzkostí, jiní radostí a láskou a další lítostí a starostí o duše svých bližních a tak dále. Jonathan Edwards byl nejen očitým svědkem tohoto velkého probuzení, ale stal se také božím nástrojem v probuzeneckém hnutí. Dodnes jeden z nejvýznamnějších teologů a myslitelů v americké historii. Pozoruhodná je právě tato kniha The Religious Affections, náboženské pohnutky, která je dodnes asi nejpronikavější reflexí toho, co lidé prožívají v době probuzení. Pozorování číslo 4. V době probuzení se lidé obracejí ke Kristu ve velkém počtu, po stovkách, po tisících. A pozorování číslo 5 a 6. Probuzení mohou provázet silné emoce, někdy i matoucí, ale určující je úsilí o svatý život a proto také hlad po Božím slově. To bylo 18. století, první velké probuzení. Přeskočíme do století 20. Welsh, západ Velké Británie. Welshské probuzení 1904 až 1905. Zasaženy jsou všechny společenské vrstvy, všechny věkové skupiny. Během 6 měsíců do církví přišlo více než 100 000 nově obrácených křesťanů. Počet alkoholiků klesl o 60%, počet odsouzených ve vězení klesl o 40%. Ještě jeden vtipný efekt to mělo. To je kraj, kde se těží uhlí. Poníci, kteří v důlních štolách tahali vozíky s uhlím, tak zůstali stát. Do té doby od těch horníků slyšeli jenom kletby a sprostý nadávky, na ty reagovali, ale slušným učejí a hod nerozuměli. Pozorování číslo 7. Probuzení způsobuje společenské změny jako výsledek duchovní proměny. Všechna tato pozorování sedí například na probuzení v Ugandě. Uganda, Festo Kivenjere, revoluce srdcí. Od 30. let 20. století tam bylo takzvané probuzení Balokole, to je hnutí znovuzrozených, neboli východoafrické probuzení. Zase citát. Měli jsme velmi silné vědomí, že Ježíš sám je uprostřed nás a naslouchali jsme mu. Hltali jsme v Bibli jeho slova v plném očekávání, že nám ukáže, co od nás požaduje. To byla tenkrát naše jediná kniha a my jsme k ní přistupovali bez předsudků. Není divo, že k nám skrze ní mohl promlouvat tak jasně. Když se nám všem společně ujasnilo, co nám Duch svatý ten den chtěl říci, pak jsme pečlivě zkoumali svá srdce a často docházelo i k pokání. A také k radosti. Mnoho jsme zpívali, zněla v nás hudba, protože jsme poznali, že Bůh mluvil a že jsme se mu chtěli ochotně podřizovat. V této atmosféře jsme byli navzájem upřímní jeden druhému, protože jsme věděli, jak nás bratři milují a že nám okamžitě odpouštějí. Když nám Bůh odpustil, byl to pro mne nový pocit jistoty, když jsem ostatním mohl vypravovat, co Bůh musel z mého nitra zase odstranit. A když oni pak odpuštění oslavovali děkovnou písní. Pro mě, jako pro Boha, byla minulost odpuštěna a zapomenuta. Nikdo už o tom nikdy nemluvil. Velmi dobře jsme se navzájem poznávali jako hříšníci, kteří společně stáli pod křížem. Tam dole jsme se cítili svobodní sdílet spolu všechno. Tato jednota dávala modlitbě směr a moc. Když jsme byli připraveni k modlení, pak jsme věděli, že se můžeme modlit a nemuseli jsme ztrácet čas odstraňováním překážek. Není divu, že jsme viděli, jak Bůh pracuje. K jednomu nás vysílal stále znova. Chodívali jsme, ať pozváni či ne, v dobrovolně složených skupinách pěšky do sousedních údolí a když jsme se vraceli domů, obyčejně jsme tam za sebou nechávali Ježíšovi učedníky. Během více než 40 let, kdy boží moc začala působit v naší části Afriky, mohli jsme pozorovat, jak ve většině měst a vesnic východní Afriky sbory rostly. A všechny tyto malé a velké skupiny udržovaly vzájemné spojení. Zvěst evangelia se šířila prostřednictvím těch, kteří cestovali pomocí dopisů místních i oblastních shromážení a tak dále a tak dále. My bychom mohli pokračovat. Jsou to strhující příběhy božího jednání během probuzení. Mimochodem, já vás tímto zvu také na biblické hodiny, připravuji teďka seriál o duchovních kořenech církve bratrské a ty kořeny, naše kořeny, jsou právě v probuzeneckých hnutích. Takže první část tuto středu 7. září od 18.00 a pak každých 14 dní. Přijďte, ať můžete taky vytěžit něco z našeho duchovního dědictví. Ze studia, toto byly jen takové střípky, ale když budeme studovat všechna ta velká probuzení, dá se vyčíst, co mají společného. A ty společné rysy můžeme shrnout do 5 bodů. Za prvé, autorita písma, autorita Bible. Za druhé, víra v ústřední poselství kříže. Za třetí, růst ve zbožnosti a návrat k osobní svatosti. Za čtvrté, explozivní nárůst vydávání svědectví a učednictví. Za páté, společenské změny jako výsledek osobní a duchovní proměny. Můžeme však také vyčíst, co nemají společné, totiž, že vůbec nezáleží na tom, jestli to jsou chudí lidé jako v Ugandě nebo bohatí jako v Jižní Koreji. Vůbec nezáleží na tom, jestli v tom národě má křesťanství už nějakou tradici jako v Británii a nebo teprve proniká mezi animistické kulty jako třeba v Nigérii. Vůbec nezáleží na národním temperamentu, ať to jsou spořádaní germáni nebo živelní černoši. Vůbec nezáleží na tom, jestli je to v demokratické společnosti jako v USA nebo v totalitě ilegálně jako v Číně. Duchovní probuzení není ničím tím podmíněno ani omezeno. Prostě Duch Svatý vane jak chce. Kdykoliv, kdekoliv. Co tím chci říct? Že není žádný důvod a není žádná výmluva, proč bychom neměli očekávat velké probuzení i v Čechách a na Moravě. Nebuďme utáplí z toho, že se tady už staletí nic ve velkém měřítku neděje. Jakože neděje. Jistě, vidíte, obrácení a probuzení každého jedince, každého jednotlivce, to je obrovský zázrak Boží milosti. Celé nebe se raduje. A my jsme také vděční Pánu za to, když jednou za čas někdo uvěří. Ztracená ovečka je nalezena, marnotratný syn se vrátí. Nebe se raduje, my se radujeme, jsme za to vděční. Ale kdyby se stalo, já nevím, jestli se toho dožiju, ale kdyby se stalo, že Ježíš Kristus začne být tak přitažlivý, že lidem tak zazáří, že se tu v neděli nevejdeme, objednáme malou scénu, tam už se taky nevejdeme, objednáme Národní dům a třikrát za neděli se tam vystřídáme, aby jsme se vešli postupně, tak vám chci dopředu říct, že ano, je to veliký zázrak Boží, úžasné Boží dílo. Ale to je normální. To je normální. To se prostě děje, to se dělo, to se děje. Nic unikátního. Tak to Bůh jednal, tak to Bůh jedná na mnoha místech. Když Duch Boží zavane, probouzí svůj lid. Tak to byla první část kázání a teďka druhá. Vize sboru. Prosím, slide. Tak, chci vám představit, jak vidím náš sbor. Tento obrázek jsem nazval Podorlický hrozen. Je to skica, takový náčrtek, tak to vidím náš sbor. Neříkám, že mám přímé zjevení od Pána, protože jsem takový rezervovaný, když někdo tvrdí, že mu přímo něco zjevil nebo sdělil Bůh, tak tím už dopředu vylučuje diskuzi. A to já nechci, Já to prostě jenom předkládám, já to dávám do placu jako podnět. Když se to ujme, když si to vezmeme za své, když si s tím budeme hrát, budeme to rozvíjet, potom to bude života schopné. Když se to ujme, když ne, tak to asi nestálo za to. Takže teď k tomu, co to vyjadřuje. Tak je to, vidím tedy sbor jako vinný hrozen, protože vidím sbor jako souzboří, jako regionální sbor. No, že to je víno, no, možná námitka, nesmysl. Tady pod Orlickými horami vinná réva přirozeně neroste. Odpověď, no však právě, toto je nadpřirozené dílo Boží. A když by někdo měl problém s vínem, klidně si tam představte odstružinu, malinu nebo černý bez, to je jedno. Prostě je to jakýsi zhluk, jakýsi hrozen. Takže hrozen, každá ta bobule představuje místní společenství, shromáždění, skupinku, tak vidíte Česká třeba Ústí, Lanškroun, Mladkov. A výhledově v dalších městech a vesnicích pod Orlického regionu, to jsou ještě ty prázdné kuličky, ty teprve dostanou jméno. A není to nic nového, protože toto máme v genech našeho sboru. V roce 1949 měl Českotřebovský sbor 175 členů a 8 kazatelských stanic. 9 bobulí dohromady i s Třebovou. A k tomu dnešnímu tématu probuzení chci dodat, že tento výhled není podmíněn probuzením. Prostě když bude probuzení, tak to bude rychle, když nebude probuzení, tak to bude pomalu. Ale já věřím tomu, že toto je ve směru Božího ducha. Protože Pán chce, aby lidé spasení byli. Třetí obrázek. Aha, jo, to je druhý. Tak, a teďka třetí, tak díky. Výzva. Naplnit podorlický region evangeliem Ježíše Krista. Ke spáse dosud ztracených, k růstu Kristovy církve a k Boží slávě. Apoštol Pavel s hrdostí a vděčností mohl prohlásit, tak jsem celý okruh od Jeruzaléma po Ilírii, to je dnešní Chorvatsko, naplnil Kristovým evangeliem. To znamená od Izraele po Chorvatsko, celé východní Středomoří, ve všech městech mohli slyšet evangelium. Podívejte, není na nás, aby lidi evangeliu uvěřili. To je zázrak. Vraťme se na začátek. Jenom Bůh může říct, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých. Jenom Bůh probouzí. Ale my jsme ti, kdo jsou Božími ústy. My jsme tou hlásnou troubou. Když my sdílíme evangelium, když my zvěstujeme evangelium, když my svědčíme o Ježíši Kristu, Bůh mluví našimi ústy. Takže není na nás, aby lidi se obrátili, ale na nás je, aby lidi mohli slyšet. Takže cíl, výzva, svědčit o Ježíši Kristu v celém regionu. Další obrázek, zdroj. Sami to nedáme. Tento obrázek nám připomíná slova Ježíše Krista. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15:5. Víte, že ten hrozen vyrůstá z kříže. Z kříže Ježíše Krista. Zdroj je Ježíš Kristus jako vinný kmen. Další? Výsledek. Výsledek je hojné ovoce ke slávě Boží. Hojné ovoce lásky ke slávě Boží. Pan Ježíš v té samé kapitole v 15. v Janovi říká, tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce. Takže ve výsledku potom probuzené společenství je to, když jsme společenství milující Boha, milující lidi, ať křesťany nebo pohany. Další? A nástroje? Co můžeme pro to udělat? No stát se nástroji v Božích rukou. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce, to už jsme slyšeli. A teď pokračuje Ježíš, a budete mými učedníky. Jan 15:8. Takže když se budeme povzbuzovat a vzdělávat v tom, abychom jako učedníci Ježíše Krista byli užitečnými nástroji v Boží rukou. Tak, poslední. A máme to všechno pohromadě. Takto to vidím, takto vidím náš sbor. A dávám to do placu, jestli se to ujme. Můžete si s tím hrát, s tou představou, upravovat ji, rozvíjet. A bude moc fajn, když nějakým způsobem to ještě dozraje, když dozraje, ale společná představa. To bylo něco, co nás spojí dohromady, co si přivlastníme, v čem nás Bůh spojí a která bude žít nejenom v té imaginaci, jenom v těch představách v hlavě, ale kterou budeme společně žít ke slávě Boží. Amen.